Παλιέτοπι. Na današnji dan 5. jula 1891. godine na Cetinju izveden Gorski vijenac. Smatra se da je to bilo prvo izvođenje tog Njegoševog dijela u cjelini, a da su prije toga izvođeni samo pojedini njegovi fragmenti. Gorski vijenac stoji lovćenski visoko, usamljeno i ponosno u vrhu romantizma književnosti jugoslovenskih naroda. Njegoš i njegovo dijelo mogućnost su nas savremenika u Crnoj Gori za kulturne susrete i dijalog sa Evropom, Rusijom i Mediteranom. Remek dijelo Njegoševe dramske poezije izazov je i tvrd orah pozorišni. Pretakanje njegove suštine u pozorišnu igru, u scenske forme, prilagođavanje duhu vremena više je od umijeća, znači i pitanje umjetničke savjesti. Najuspješnije su one dramatizacije koje pružaju mogućnost da se napravi predstava kada gledaocu zastaje dah pred poetskom magijom dijela. Složenost i slojevitost Gorskog vijenca nije toliko u fabuli, već u misaonoj jezičkoj slojevitosti dijela. Pozorišne generacije u Crnoj Gori i van nje gradili su svoje scensko viđenje Njegoševog remek dijela. Bilo je verzija romantičarskih, realističkih, sklonih spektaklu, ali su sami stvaraoci bili svjesni da nije su našli dramaturški ključ koji odgovara veličini dijela, zbog toga što je dijelo čvrsto unutrašnje kohezije i izvor poezije. Gorski vijenac je zbog takve čudnovatosti veliki epi, velika drama. Svaka scenska pojava Gorskog vijenca bila je magnet za publiku, izazov za dramaturge, reditelje, glumce, scenografe, kompozitore, scenske muzike, teatrologe, pozorišne kritičare. Pitanja i problemi dramaturške obrade i scenske realizacije Njegoševog remek dijela, pored velikog broja pokušaja, nije se završeno. Njegoš svakako nije bio posvećen teatru, niti je bio pozorišni čovjek u današnjem smislu. Jednostavno, zbog mnogih okolnosti to nije mogao da bude, mada je prilikom boravka u Beču, Italiji, Petrogradu i tako dalje, ima određene kontakte sa pozorištem. Pretpostavlja se da su bila dva pokušaja prikazivanja Gorskog vijenca u vremenu od 1847. do 1850. godine. Njegoš je želio, kao i svaki dramski pisac, da čuje svoju dramu i zbog toga je organizovao čitaću probu. Drugo, on je vjerovao da predstava može biti izvedena u nekom prostoru koji nije čisto pozorišni. Te su radi toga organizovane probe komada. Ovo izvođenje u biljardi oko ognja možemo smatrati prvim scenskim izvođenjem Gorskog vijenca i uopšte jednog Njegoševog dijela. Drugi pokušaj bio je u Risnu početkom 1851. godine. Risansko diletantsko društvo je dalo predstavu Gorskog vijenca u privatnoj kući pod ugovorom prijateljske razonode nekih srodnika i prijatelja, pošto je tada svaku predstavu u Boki bila zabranila policija. U martu iste godine društvo je tražilo od vlasti u Zadru dozvolu za javno prikazivanje Gorskog vijenca. Plašeći se da takav događaj ne podstakne i oduševi ne samo Crnogorce, guverner je zabranio diletantima u Risnu predstavu drame Gorski vijenac. A u jednom dopisu iz Zadra, gdje se govori o pozorišnim predstavama iz prošlosti po našim primorskim gradovima, kaže se između ostalog: a vladika crnogorski mile uspomene još je živ bio kad se prikazivao u Budvi njegov gorski vijenac, njegov Šćepan Mali. Prva predstava jednog Njegoševog dijela poslije njegove smrti, o kojoj ima pisanih tragova, ponovo je Gorski vijenac, izveden pred biljardom u maju 1865. godine. To je bilo gostovanje Marina Stjepića sa 5 kotorskih dobrovoljnih kazalištaraca. Krajem 19. i početkom 20. vijeka bilo je nekoliko izvođenja najpopularnijeg Njegoševog dijela. Djaci Beogradske gimnazije 1880. godine, potom đačka predstava u Sremskim Karlovcima 1897. godine. Najznačajnija bila 50 godina poslije Njegoševe smrti, januara 1902. godine, predstava Gorskog vijenca Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu na Velikoj pozorici u preradi i režiji Antonija Hadžića sa prologom Laze Kostića. Ova inscenacija se može smatrati prvom u profesionalnom teatru. Predstava je prikazana na velikoj pozornici, ne tek epizodično, već u zaokruženoj cjelini. U predstavu je oduševljeno pozdravila publika i veći dio tadašnje štampe, a naročito izazvala pažnju i interesovanje književnih krugova. Novosadska zastava je pisala da je ovo prikazivanje jedan novitet, kakav smijemo reći, nije još vidjela srpska publika. U tom periodu, krajem 19. i početkom 20. vijeka, u Crnoj Gori bila je jedna predstava. 5. jula 1891. godine đaci srednjih škola na Cetinju pokazali su U cjelini gorski vijenac, po aranžmanu profesora Filipa Kovačevića. Ovo izvođenje Glas Crnogorca smatra prvim i ono je opovrglo predrasudu koja je dosad vladala da gorski vijenac nije za predstavu. Za ovo izvođenje List ne štedi pohvale i zaključuje da je ono osiguralo, bar na našoj pozornici, drugi red predstava koje će publika rado pohoditi i željno opet očekivati. Dijelove gorskog vijenca svićemo u našim školskim programima. Slike iz ovog Njegoševog dijela prikazivane su i u Zetskom domu. Do Prvog svjetskog rata u Cetinju u Zetskom domu gorski vijenac izveden dva puta, 1911. i 1913. godine. Oba puta su učitelji đaci srednjih škola prikazali odabrane scene iz dijela bez ikakve adaptacije teksta. Vrijedi napomenuti da je te 1913. godine povodom proslave 100-godišnjice Njegoševog rođenja bilo više izvođenja gorskog vijenca u Crnoj Gori od strane raznih dobrovoljačkih družina, od kojih je najviše uspjeha imala predstava Nikšićkog društva Zahume. Gotovo iz godine u godinu u vrijeme između dva rata prikazivan je gorski vijenac. Neke prerade za scenu su i štampane. Gorski vijenac je 1929. godine izveden u Beogradu, a 1931. godine u Zetskom domu na Cetinju u skraćenoj inscenaciji u režiji Jovana Geca. Na današnji dan 5. jula 1943. godine njemačkom ofanzivom iz pravca Orela i Harkova na sovjetske položaje počela je Kurska bitka, jedna od najvećih bitaka u Drugom svjetskom ratu. Poslije Stalingradske bitke i zimskih dejstava 1942. i 1943. godine došlo je do operativnog predaha od aprila do juna, tokom koje su se jedni i drugi pripremali za ljetnju kampanju. Njemci su pripremali strategijsku operaciju Citadela, istovremeni napad na sjeverni i južni bok Kurske izbočine, odsjecanje, okoljavanje i uništavanje centralnog i voronješkog fronta Crvene armije. U tom cilju okupljeno je oko 50 njemačkih divizija, ukupno oko 900.000 ljudi po sovjetskim izvorima. Međutim, planiranje njemačke operacije Citadela nije išlo glatko. Krajem februara 1943. godine, poslije Stalingradske bitke, stanje u Wehrmachtu bilo je daleko od dobrog. Hitler nije smijenio Manštajna poslije povlačenja sa Kavkaza zbog straha od veličine gubitaka koje bi to moglo izazvati, već mu je dopustio slobodu akcije koju je ovaj tražio. Manštajn je predlagao likvidaciju izbočina na istočnom frontu, prvenstveno kod Kurska, ali su sve operacije odložene dok ne prođe proljećna sezona kojom je vladalo blato na svim putevima i terenima. Problem u kome se njemačka vojska doslovno zaglibila, kao i Crvena armija u stalom. Hitler i njemačka komanda su se odlučili na ofanzivu, mada se sa porastom problema izazova se više fokusirao na novo oružje pobjede, tenkove Tigar i Panther, te samohodni top Ferdinand. U očekivanju novih oružja odlučeno je da ofanziva počne 5. jula. Što se sovjetske strane tiče, Georgij Žukov, prvi oficir koji je u Velikom otadžbinskom ratu dobio zvanje maršala, predlaže vrhovnoj komandi Crvene armije da umjesto ljetnje ofanzive i opšteg napredovanja pripremi odbranu i kontraudar. Predlog je prihvaćen, a u osnovi radilo se o planu odvremenog sukoba Crvene armije tokom koga bi se u kritičnom trenutku izveo kontraudar i porazile nastupujuće neprijateljske snage. Već krajem marta 1943. godine Stalin je znao za njemačke planove oko Kurska. 12. aprila imao je na stolu njemački tekst direktive NO6 o planu operacije Citadela. Njemačke komande upućenje svim službama Wehrmachta, ali bez Hitlerovog potpisa, koji će dokument potpisati 3 dana kasnije. Simbol Kurske bitke je tenkovski sudar kod sela Prohorovka 12. jula 1943. godine. Najveća tenkovska bitka u istoriji. Prema podacima sovjetskih izvora, na njemačkoj strani učestvovalo je oko 700 tenkova i jurišnih oruđa, a na sovjetskoj oko 850 tenkova. Jedna epizodna borba za sovhoz oktobarski uključila je 4 tenkovske brigade Crvene armije, 3 artiljerijske brigade, 2 streljačka puka i bataljon motorizovane streljačke brigade, koji su u talasima 5 sati napadali i povlačili se pred žestokom odbranom grenadirskog SS puka. I dok na kraju gardisti nisu odbacili grenadire iz tog reona uz kolosalne gubitke. Prohorovka je bila dio ogromne cijene koju je Crvena armija platila da bi zaustavila napredovanje neprijatelja. Poslije bitke Sovjeti su držali područje i mogli su da izvuku onesposobljene tenkove na opravku, a ranjenike na liječenje. U kalkulacijama dobitaka i gubitaka suviše često ostaje nepomenuto da je tokom bitke stradalo oko 200.000 stanovnika Kurska. U najkraćem, Kurska bitka bila odlučujuća bitka Drugog svjetskog rata na istočnom frontu i posljednja velika njemačka ofanziva na istočnom frontu, poslije koje je premoć i strategijska inicijativa definitivno prešla na stranu Crvene armije. Kurska bitka je, uprkos velikim gubicima, bila pobjeda Crvene armije i to je jedina činjenica koju danas niko ne osporava. To je bila prva velika njemačka ofanziva zaustavljena prije nego što je probila odbranu. Nova oružja nisu pomogla u slamanju otpora, uprkos iskusnim ratnim posadama. Strategijska rezerva Crvene armije bila iznenađenje za Wehrmacht. Njemačke snage nastavile su da nanose teške gubitke Crvenoj armiji, ali ljudski i industrijski potencijali nisu mogli da nadmaše. Najzad, možda ključna posljedica Kurske bitke bilo je jačanje Hitlerovog ubeđenja da mu je štab nesposoban. Do kraja rata sve više se miješao u vojne odluke, uključujući čak i dnevna taktička rješenja. Sasvim suprotno se desilo Staljinu. Vidjevši da su planovi vojne komande potvrđeni na bojnom polju, oslobodio se mnogih savjetnika i nije intervenisao u detaljima vođenja rata, a rijetko je odbijao vojne odluke. Do kraja rata Crvena armija imala više slobode i postala je mnogo fleksibilnija u operacijama. A za Drugi svjetski rat Winston Churchill je rekao: Staljingrad je bio kraj početka, a Kurska bitka je početak kraja.
Ljetopis.